Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem cilvēki sākot no 28. septembra tiek informēti arī ziņas palīdzību. Neatkarīgi vai tie ir latvieši vai arī ārvalstnieki, visi šķērsojot Latvijas robežu, 12 stundu laikā telefonā šīs ziņas saņem. Šī informēšanas kārtība daļai sabiedrības raisījusi jautājumu, vai informācija par izsūtītajām īziņām nodod policijai pašizolācijas kontrolēšanai. Cilvēki, kuri tā domā, sākuši meklēt pašizolācijas apiešanas metodu. Piemēram, izbraucot no valsts, izslēdz telefonu, lai SMS nesaņemtu. Tomēr vai tiešām šādā veidā var izvairīties no pašizolācijas? Satiksmes ministrijas sakaru departamenta pārstāvis Normunds Egles stāsta, ka šīs īziņas ir tikai informatīvas.
Principā tad, kad kāds ieceļo citā valstī un, pieņemsim, viesabonēšanas režīmā pieslēdzās tās valsts operatora tīklam, tas, protams, ir operatoram redzams, un šādā gadījumā vienkārši šiem te cilvēkiem tiks nosūtīta šī informatīvā īziņa. Tas nav kaut kas speciāli izveidots priekš Covid krīzes, šāda sistēma eksistē, kopš eksistē mobilo sakaru tīkli.
Egle pauž, ka policijai vai kādam citam netiek dota informācija par to, kam izsūtītas ziņas.
Tas, ka cilvēks ir saņēmis šo īziņu, pēc tam tālāk šī informācija netiek nodota, tas jau vai tur pēc tam viņus pārbauda policija vai kaut kas tam līdzīgs, tas jau vairs nav saistīts ar šo te apziņošanu.
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Normunds Krapsis apstiprina, ka policija nesaņem datus par to, kuras personas saņēmušas īziņas ieceļojot, jo projām pašizolācijas sarakstos ir cilvēki, kuri aizpildījuši ieceļotāju anketas. Savukārt tās policija saņem no robežas sardzes stāsta Krapsis.
Šīs īziņas saņemšana nenozīmē, ka īziņa aiziet automātiski par konkrēto cilvēku policijai.
Šobrīd joprojām ir papīra anketas, bet elektroniskā ieceļotāju uzskaites kontrolas sistēma tuvākajās nedēļās tiks ieviesta. Tā būs ērtāka, bet joprojām policija pārbaudīs pašizolācijā esošos vainu telefoniski sazinoties vai apciemojot cilvēkus dzīves vietās.
Šī sistēma sāks darboties no 12. oktobra, plānots, cerēsim, ka tā arī būs. Cilvēkiem būs pienākums reģistrēties, jo tiks veikt arī grozījumi gan Covid pārvaldības likumā, gan ministra kabineta noteikumos numur 360 par to, ka tātad jebkurai personai, kas ieceļo Latvijā, ir pienākums tātad iesniegt šo informāciju, aizpildīt šo anketu. Protams, ja persona nebūs aizpildīt šo anketu, tad skaidrs, ka būs paredzams arī naudas sods.
Aptuveni viena trešdaļa COVID-19 inficēto personu ir ieceļojuši vai atgriezušies Latvijā no ārvalstīm. Par to, cik efektīva un liederīga ir informēšana ar īziņu starpniecību, izvērtēs pēc pāris mēnešiem. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.